Imos agora ata Sasamón. Imos falar dunha actividade novidosa. Imos de entrada a definila así. Sasamón de Seduce, o primeiro recital de poesía erótica que se organiza nesa parroquia este mesmo domingo. Temos con nos a persoa encargada de dirixir esta actividade. Falamos xa con Luisa Cayetano. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nos. Imos falar deste Sasamón de Seduce. Antes de dar conta de cal vai ser o contido do programa, de cales van a ser actividades que se desenvolverán nese Centro Cultural Chan das Pipas o vindeiro domingo, imos a explicarlle aos nosos ointes tamén como nace a idea de organizar o primeiro recital de poesía erótica.
Pois mira, a idea xurde porque eu non teño coñecemento de que se fixera antes. Entón, a poesía erótica tamén é un xénero literario. Sin ir máis lonxe, un excelente poeta erótico foi Juan Ramón Jiménez, que a todos nos soa por Platero e yo.
Sí.
Pois ten cousas bastante máis fortes das que se van a ler este domingo en Sasamonde. É un punto de referencia a Juan Ramón Jiménez. Góngora tamén é un punto de referencia na poesía erótica. Entón, é un tema que non sei por qué non se toca, porque todos escribimos algunha vez un poema erótico cando estábamos pois liados con alguén ou alguén nos entraba polo ollo dereito, pois a pluma afloxaba e poñíamos nun papel cousas que nos viñan á cabeza. E moitas veces pois eran tal cual poemas, cartas eróticas, que é todo un xénero literario para min fermosísimo.
Dicías, non sei por qué, igual por certo tabú que aínda existe a hora de tratar estes temas.
Eu creo que porque hai unha confusión. A xente confunde poesía erótica con poesía pornográfica. Non ten nada que ver. A pornografía non dá lugar á imaginación. Está todo feito. O que te entra polos ollos é o que é. Non hai máis. En cambio, coerotismo, o erotismo é todo imaginación. Unha imaxen erótica dice unha cousa para min e outra distinta para ti. Entón, que esa é, sobre todo, a diferencia. O erotismo suxire. É un tema de sensualidade. En cambio, a pornografía erótica, pois, é unhas imaxenes sexuais, non ten nada, non activa a cabeza para que un poida volar. Boarca a imaginación.
E a hora de buscar, pois, os poetas que van intervir neste recital, houve algún tipo de problema, de reticencia ou
sí,
non?
Sí, sí, problemas de que viñan demasiados. Claro, claro que había. Porque non hai un só poeta que non fixera algunha vez na súa vida un poema erótico. Entón, ten a excusa de léelo. A excusa é, hai un festival de poesía erótica. Porque noutro ámbito non o lee. Entón, que ese foi o problema, que tiñamos demasiados. Que, xa ves, teño aquí o cartel delante, 1, 2, 3, 4... 11 poetas, creo que xa está ben. Entón, amenizamos o que é o festival cun vídeo documental que se chama El lenguaje del abanico, que é cedido por unha das poetas, Dosi Domaer, é unha poeta de aquí de Cedeira, que tamén está en unha agrupación poética en Sevilla. Ela viviu en Andalucía uns anos e fixo aí un grupiño que se chama Almanzara. Pois este vídeo que imos pasar ven de esa agrupación poética donde fixeron tamén un recital de poesía erótica o ano pasado. Eles son máis, teñen máis coñecemento, se puideron facer un vídeo. Eu xa facer o cartel xa me costou bastante.
Bueno, quen sabe, igual para a segunda ou terceira edición.
Temos unha persoa que controle de vídeo edición e non fai un vídeo, pode ser. Pero no principio, primeiro, unha mostra de pintura da acuarelista Marta do Campo, de aquí de San Esteban de Negros, que fixo toda unha serie de debuxos sobre o poema Dos Cabazos, de Xesús Alonso Montero. Ten un poema bastante reivindicativo, como é a súa costume. E esta acuarelista troceou o poema e fixo unha serie de cadros para cada estrofa, para uh-huh. conxunto como, de estrofas.
Como ilustrando, ¿no?
Que pode ser que en un momento dado fagamos un libro, porque Alonso Montero deixa que fagamos con ese poema o que nos apetezca. Entón, no principio, imos expoñelo, Marta porá as súas acuarelas, e ademais os trozos de poema que están representados nas acuarelas. A partir de aí, poñemos o vídeo, o lenguaje del abanico, e logo Marta vai facer unha mostra de pintura en directo. O sea, ela va a estar nun rinconciño do escenario pintando, mentras os demais estamos pois lendo eses poemas. Ao final veremos o que ha pintado Marta, o que lle ha suxerido toda ese aluvión de palabras. E despois, pois, xa nada, calculamos que sobre unha hora e cuarto, unha hora e media pode ser que dure. Así que comeza ás 18:30 deste domingo. Pois nada, despois que dades no chan das pipas ás 8 da tarde, xa tomades o aperitivo antes de ir para casa.
E a quen vai dirixido? Esa outra pregunta que, claro, ao mellor hai dúbidas, non? Porque como estamos a falar de poesía erótica...
Mira, poden entrar nenos sin ningún problema, porque non é pornografía, non se usan palabras soeces, moito máis educado que o que se ve en algúns programas ás 4 da tarde na televisión, que sí habería que facer algún tipo de restrición para os nenos. Pero o tema é que se hai nenos nun recital poético, non sempre comprenden o que se está dicindo. Entón, que pasa cun neno cando se aburre? Fai ruido. Uh-huh. E se fai ruido, as que estamos a ler, pois tamén falla concentración. Entón, non é adecuado para nenos pequenos, pero un neno de 11 anos, de 12, para arriba, o mellor hasta lle gusta, lle abre... En esa idade xa lle gusta algunha nena do cole, xa el sinte esas cousas das que se van a falar. Entón, eu non poño trabas a que veñan os nenos, se os nenos se quedan tranquilos.
No, incluso hai quen comenta, non, que a poesía, os rapaces a entenden moito mellor, ou alo menos están máis abertos de mente que os propios maiores, que moitas veces abandonamos conforme crecemos pois ese xénero literario.
Claro, porque os nenos teñen o disco duro aínda virxen. Entón, todo o que ven e o que leen, o aceptan, nos xa temos censura. E de pronto, si leímos algunha vez un poema que non nos gustou, xa decimos que toda a poesía pois non nos va a agradar. Non é así. Meus fillos medraron con Gloria Fuertes. A min non é que me guste a poesía de Gloria Fuertes, pero uh-huh. aos nenos sí que lle gusta.
Sí.
Entón, pois, eles medraron con eso. Un dos primeiros libros que yo compré ao meu fillo maior foi... O uno de Gloria Fuertes.
Pois unha actividade ben interesante, como dicíamos no inicio, novidosa, Xaxamonde Seduce, ese é o nome co que se estrena este primeiro recital de poesía erótica, que cando lle poñedes primeiro é porque entendo se estades pensando en varias edicións.
Claro, eu creo que así como temos unha festa do viño que se fai todos os anos, pois hai outro tipo de eventos que seguro que tamén interesan. Eu non digo que sexa para todo o público, non a todo mundo lle gusta asistir a unha conferencia, nin a unha presentación dun libro, pero eu creo que isto tamén ten o seu público, ou polo menos eso é o que vamos ver, o que imos ver o domingo. Si veñen 30 persoas, eu xa estou máis que contenta, porque asisto moitas veces a recitais en Vigo, non en Redondela, sino en Vigo, que somos 15. Entón, para min, se nunha cultural dunha parroquia veñen 30 persoas que si castemos xa, eso é grandioso. O sea, eu xa estou feliz desde agora.
Ademais, hai que ser conscientes. Hai actividades maioritarias e outras minoritarias. Non se pode competir, ás veces, con eventos gastronómicos, porque cada cousa ten o seu público. E é certo, a xente nisto de comer anímase máis.
Claro, eu creo que hai que programar para todo o mundo. Neso coincido co concelleiro de cultura que temos agora, que xa estiven eu nalgún espectáculo de música de jazz, que a min encantame o jazz, éramos 15 no multiusos. Eu agradecínlle que faga esas cousas, porque son as cousas que vou ver a Vigo. Uh-huh. Claro, eso implica un gasto de diñeiro para 15 persoas. Eu non digo que se faga todos os fines de semana ni todos os meses, pero sí que hai que programar para todo o mundo. Si somos 15 os que nos gusta o jazz, pois bueno, unha vez ao ano, aunque sexa, ter un espectáculo de jazz con certo nivel, non con que aparezcan por aí, sino con xente de certo nivel musical. Isto é o mismo, temos un recital de poesía erótica, non é para todo o mundo, pero é que si poño poesía erótica e o deixo de lado e poño poesía romántica, vai ser igual, non vai haber máis xente porque poñamos poesía romántica ou, a ver, poesía reivindicativa, esa seguro que somos 5. Claro, aí seguro que non ven ninguén. Este co tema de poesía erótica aún desperta
na xente, morbo,
na xente, ¿no?, que non sabe o que é. Onte había tres homes mirando o cartel e ríanse. Eu non sabía de que se rían, porque digo, bueno, non teñen ni idea de que vai o tema. Pero seguro que veñen o domingo para ver, non sei, para ver si lemos en bikini ou alguna cousa destas. É curioso que temos dous poetas e o resto somos todas mulleres. E mulleres de unha idade xa a partir dos 40 anos, 50, o sea, non son crías de 28. Entón, para que se vexa que isto é unha cousa seria, aínda que podamos rirnos, que a risa tamén é seria, ¿eh? Pois en eso estamos.
Pois que desperte moita curiosidade e que atraia o maior público posible, que de seguro sairán encantados deste primeiro recital de poesía erótica. Luisa Cayetano, moitísimas grazas por estar con nós e por achegarnos toda esta información.
Gracias a vos por deixarme este espazo.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.